πικράνες του χθες. Σε βλέπω να κοιτάς γεμάτη ενοχές. Μετράω τις χαρές μου και μου βγαίνουν ελλείψες. Και απορώ γιατί σ' αγαπώ. Μιλάω με σκιές, φτιάχνω απίθανες πλοκές. Σε βλέπω να γελάς και μαθαίνω εμπλοκές. Δεν θέλω να σε θέλω κι όμως θέλω να με θες. Και χαρώ πως θα τρελαθώ.
Μαγικό μου νόστιμο μου σκέρτσο πετακτό. Με τα ανάσακια σου με έχει τρελό. Σα σε βλέπω από κοντά μου να περνάς μικρό. Μου ξετρελαίνεις φως μου το μυαλό.
Αγγίζω τις πληγές μου ακόμα ανοιχτές. Δεν είσαι πια κοντά μου, έρχονται άλλες εποχές. Μετράω τις στιγμές και τις βρίσκω χανιάρες. Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω κι όμως θέλω να με θες. Και χαρώ πως θα τρελαθώ.
Έλα δώσ' μου τα φύλλα σου, μην έπια με με. Μη θέλεις φως μου να χαθώ για σε. Έλα μαγικός κέρτσος, δώσ' μου μια ματιά. Να μου γιατρέψεις φως μου την καρδιά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97 και 8. Σε πολύ λίγο θα πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας. Περνάμε προς το παρόν σε περιβάλλον αναφορών. Συγγραφέας, ακτιβίστρια, καθηγήτρια, πρωταγωνίστρια σε δύο σειρές ντοκιμαντέρ του BBC, πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου και η πρώτη μαύρη γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Booker, η Bernardin Evaristo, έρχεται στην στέγη τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Η διεθνώς καταξιωμένη συγγραφέα του βιβλίου Κορίτσι, γυναίκα, άλλο, συναντά για πρώτη φορά το αθηναϊκό κοινό σε μια συζήτηση για την τέχνη της συγγραφής, τη θέση της γυναίκας στο εδώ και τώρα και τη σημασία του να είσαι αυτό σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς. Η Bernardin Evaristo συνομιλεί με την Αλεξάνδρα Κάπα στην κεντρική σκηνή της στέγης. Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης. Μάθετε περισσότερα στο nasis.org. So, baby, go.
good dive and I push shift to overdrive. It's in the signal that she's hanging all the hoops on the stars.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για τον κατώτατο μισθό, για τον νέο κατώτατο μισθό μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αύξησή του. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Καρανίκα, είναι πρόεδρος της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Προφανώς θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς μετά τις ανακοινώσεις.
Κοιτάξτε, ήταν κάτι αναμενόμενο γύρω περίπου στις προτάσεις που είχαν κάνει τουλάχιστον οι μικροί εργοδότες να κοιμαθεί από 7 ως 10% ήταν σε 9% αναμενόμενο. Ο κατώτατος μισθός σαφέστατα θα έπρεπε να βελτιωθεί, μακάρι να βελτιωνόταν περισσότερο, όμως πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλά πράγματα και η δυνατότητα, αν θέλετε, του μικρού επιχειρηματία να μπορέσει να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερο. Για μας παρεμπιπτόντως να ξέρετε ότι τη συγκεκριμένη αύξηση θεωρούμε ότι είναι εμέσως και εισόδημα για μας, με την έννοια ότι αυτό πάει όλο στην κατανάλωση, οπότε εμέσως γυρνά επιστρέφει, θα έλεγα, πάλι σε εμάς.
Εντάξει, η οικονομία είναι μια αλυσίδα, ένας κρίκος βοηθάει τον άλλον, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι ήταν 650 ευρώ το 2019 και τώρα είναι στα 780.
Ναι, 780 τώρα. Εντάξει, να πάμε λίγο πιο μπροστά πριν τα μνημόνια, θα δούμε ότι ήταν ουσιαστικά μόλις τώρα φτάνουμε επίπεδο των προμνημονίων. Διαχρονικά η θέση της ΕΣΕ ήταν στα 751, λέγαμε, ο κατώτατος μισθός από το 2012. Παρ' όλα αυτά η δική μας ένσταση είναι ότι δεν είναι αυτό δικαίωμα της κάθε κυβέρνησης, σε κάθε κυβέρνηση, να καθορίζει το κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός, γενικά ο μισθός, θα πρέπει να καθορίζεται
να επιστρέψει κοινωνικούς εταίρους,
ακριβώς, μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, τους καθήλυνα αρμόδιους. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό και ελπίζουμε ότι σύντομα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις κληρονομιές των μνημονίων και να επανέλθει φυσιολογικά. Νομίζω έχουμε οριμάσει και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και μπορούμε να βρούμε τον δρόμο, αν θέλετε, για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερους μισθούς στο μέλλον στη χώρα μας.
Άρα, εσείς αυτό που λέτε για να καταλάβει ο κόσμος είναι ουσιαστικά να αποτελεί ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Εθνικής Συλλογικής.
Έτσι ακριβώς.
Σύμβαση εργασίας.
Όπως γίνεται και στις κλαδικές συμβάσεις, όπου ακόμα παραμένει να μπορούν να συζητούν οι εργοδότες, αλλά ο κατώτατος μισθός είναι στα πλαίσια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και νομίζω ότι είναι υποχρέωση, αν θέλετε, της πολιτείας να επανέλθει τη διαφορά μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Διάβαζα τη δήλωση του, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, του Πρόεδρου της ΓΕΣΕΒΕ, που έλεγε ότι ουσιαστικά το γεγονός ότι δεν καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει, δεν το είπα ακριβώς έτσι, εγώ λίγο το μεταφράζω έτσι, ναι, ότι μετατρέπεται σε πλειοδοσία, να το πω έτσι, για τα κόμματα. Ναι, το ύψος του κατώτατου μισθού.
Ναι, έτσι ακριβώς, περίπου έτσι είναι, με την έννοια ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, να εργαλειοποιείται από την οποιαδήποτε κυβέρνηση η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα πρέπει να είναι το κλασικό αυτό, να υπάρχει διαπραγμάτευση, η πραγματική διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, να βλέπουν τις δυνατότητες και να περνάνε στην αύξηση ή ενδεχομένως σε μια άσχημη στιγμή, ενδεχομένως και στη μείωση. Το έχει δείξει στο παρελθόν ότι υπάρχει ωριμότητα από τους κοινωνικούς εταίρους να μπορούν να βρίσκουν το πραγματικό, την πραγματική, αν θέλετε, αύξηση, μείωση ή σταθερότητα στο μισθό. Είναι κάτι το οποίο το κληρονομήσαμε από το μνημόνιο και το κρατάει σαν θησαυρό η πολιτεία. Για μένα ιδιαίτερα λάθος, δεν είναι προνόμιο, γιατί η τσέπη που θα πονέσει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά τη λέξη, είναι η τσέπη η οποία του εργοδότη. Και ειδικά στους μικρούς εργοδότες, και ειδικά αυτή την εποχή, αισθείτε ότι έχουμε 10% αυξήσει στις σοσιαλιστικές εισφορές τις δικές μας, των μικρών εργοδοτών του ΕΦΚΑ. Συν τώρα 9,2 η αύξηση του κατώτατου μισθού, συν η ακρίβεια και όλα αυτά που υπάρχουν γύρω, αντιλαμβάνεστε την απόλυτη δυσκολία στο να μπορεί να ανταπεξέλθει ειδικά ο μικρός επιχειρηματίας. Παρ' όλα αυτά λέμε ναι στην αύξηση του κατώτατου μισθού, ευελπισώντας ότι την επόμενη μέρα και θα πάρουμε κάποια αντισταθμιστικά.
Δηλαδή τι, εννοείται για το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ότι θα υπάρχουν κάποια μέτρα?
Όχι, το τέλος επιδεύματος.
Αυτό εννοώ, φορολογικά, αυτό εννοώ, ναι.
Τι ζητάτε για το τέλος επιδεύματος?
Κατάργηση.
Πόσο είναι τώρα, πού είναι τώρα το τέλος?
650 είναι κάθε χρονιά, 650 τιμωρείται το επιτίδευμα. Είναι κεφαλικός φόρος από το 2012, μπήκε για ένα χρόνο.
Θυμάμαι πόσοι άνθρωποι τότε είχαν κλείσει μπλοκάκια που είχαν, διότι αυτός από μόνος το φόρος ήταν αρνητικός.
Ναι, τιμωρείται το επιτίδευμα. Το ότι θέλω εγώ να κάνω κάποιο επιτίδευμα φορολογείται. Και αν έχω και υποκατάστημα, επί δύο. Δεν νομίζω.
Οπότε ζητάτε να καταργηθεί αυτό το τέλος των 650 ευρώ, το τέλος επιτιδεύματος.
Ακριβώς.
Πόσο εφικτό νομίζετε ότι είναι από συναντήσεις που έχετε με τη...
Κοιτάξτε, έχει γίνει μια αρχή, είναι γεγονός, για τη σταδιακή αποκλιμάκωση και αργότερα κατάργηση, με την έννοια ότι αν κάποιος το προηγούμενο χρόνο είχε ανεβάσει τις μονάδες εργασίας σε ΜΕ, δηλαδή προσλάμβανε κάποιον εργαζόμενο, αυτό από μόνο του καταργούσε το τέλος του επιδεύματος την επόμενη χρονιά. Άρα φαίνεται ότι η σκέψη της πολιτείας είναι προς τα εκεί. Αυτό δημοσιονομικά να σας πω, θεωρούμε ότι είναι, το έχουμε υπολογίσει γύρω στα 400 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι είναι απογορευτικό και θεωρώ ότι η επόμενη κίνηση της πολιτείας, αν θέλει να είναι δίκαια, ειδικά στους μικρούς επιχειρηματίες, γιατί και αυτοί είναι σκληρά εργαζόμενοι, και για να ανταποκριθούν και σε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, νομίζω ότι πρέπει σαν κίνηση καλής θέλησης και καλής αντιμετώπισης των μικρών επιχειρηματιών, θα είναι η κατάργηση του τέλους επιδεύματος.
Να σας ρωτήσουμε λίγο κάτι. Εσείς κύριε Καρανίκα συναντήσεις κάνετε μόνο με την εκάστοτε κυβέρνηση ή και με την εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση? Όχι, σε λίγο θα έχουμε εκλογές. Έχετε,
ναι.
Έχετε μιλήσει με την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το θέμα? Έχετε πάρει κάποια απάντηση από αυτούς?
Βεβαίως.
Τι σας έχουν πει?
Συνήθως η αντιπολίτευση λέει ναι σε όλα τα επίπεδα.
Ωραία, σε αυτό στο τέλος επιτιδεύματος τι σας είπε? Ναι, άμα γίνουμε εμείς κυβέρνηση θα το καταργήσουμε.
Ναι, έτσι απλά.
Μάλιστα.
Έτσι απλά. Το θέμα είναι ότι όταν γίνονται οι κάθε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ξεχνάει αυτά τα οποία έλεγε.
Όταν ήταν αντιπολίτευση. Ναι.
Όμως αυτό είναι το τέλος του επιδεύματος, είναι κακόγουστο πλέον, αστείο. Θα πρέπει να καταργηθεί, αφού θέλουμε ανάπτυξη, αφού θέλουμε επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει να βάζουμε τέτοια εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και στο φινάλε να διευκολύνουμε, επαναλαμβάνω, τις δύσκολες εποχές, να διευκολύνουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων για να μπορούν να δίνουν καλύτερους μισθούς. Η Ελλάδα όλοι ξέρουμε ότι έχει χαμηλούς μισθούς. Άρα λογικό είναι να έχουμε και χαμηλή κατανάλωση.
Ναι, πάντως μου κάνει εντύπωση με τη λογική ότι είπατε ουσιαστικά επειδή εσάς σας αφήνουν χρήματα οι καταναλωτές, κατά κάποιον τρόπο είστε ευχαριστημένοι και με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Απλώς μου κάνει εντύπωση πώς θεωρείτε ότι θα αφήσουν χρήματα οι καταναλωτές όταν υπάρχει και αυτή η κριτική ότι μιλάμε για ψίχουλα όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού και πώς ούτως ή άλλως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή θέλω να πω, μου κάνει λίγο εντύπωση ότι ούτως ή άλλως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Πώς θα αφήσουν και τα λεφτά τους στην οικονομία.
Αυτοί οι οποίοι αμείβονται με το κατώτατο μισθό, είναι λογικό, είναι απόλυτα λογικό ότι όλος ο μισθός του να πηγαίνει για τα
προστασία.
Για να μπορούν ακριβώς. Άρα γι' αυτό λέμε ότι όλο αυτό πέφτει στην κατανάλωση. Με κάποια έννοια εμέσως.
Εμέσως, ναι, εντάξει. Σε όλους εσάς, ναι. Το λέω επειδή εντάξει, τώρα, δεν εκπροσωπείτε μόνο τους εμπόρους, αλλά κυρίως τους εμπόρους. Γι' αυτό το είπα με τη λογική, όχι, δεν είστε εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Βέβαια, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κατώτατου μισθού είναι στα σούπερ μάρκετ.
Γι' αυτό ακριβώς το είπα. Ότι με τα χίλια ζόρια δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα οι άνθρωποι με τον κατώτατο μισθό. Γι' αυτό το λέω. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, θέλω να πω, ότι αυτή η αύξηση στον κατώτατο μισθό ευνοεί το λιανεμπόριο, το οποίο κυρίως εκπροσωπείται. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω αν περισσεύουν λεφτά.
Το ευνοεί. Σας λέω γιατί είναι οι βασικοί μας καταναλωτές αυτοί. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο.
Μου φαίνεται πραγματικά, το ακούω, ναι.
Όλοι οι χαμηλόμισθοι ξοδεύουν όλο το και για την ένδυσή τους. Βέβαια, προσπαθεί να περισσέψει κάτι, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή η μισθή στην χώρα μας. Ευελπιστούμε όλοι να ανέβουν και είναι υποφελία και της ανάπτυξης. Αλλά όλοι αυτοί οι χαμηλόμισθοι είναι οι βασικοί καταναλωτές μας, ειδικά των μικρών επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Με ενδιαφέρον.
Ή παράλληλοι, θα έλεγα. Ή παράλληλοι.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
ευχαριστούμε
κύριε Καρανίκα.
Κύριε Καρανίκα, να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Ο κύριος Γιώργος Καρανίκας, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Θα έχουμε σχόλια από φορείς της αγοράς εν ώψη και της αύξησης του κατώτατου μισθού. Στα 7,80 διαμορφώνεται το μεικτό. Το καθαρό, πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Ας θα το δω ακριβώς για να το πω μετά το μικρό διαφημιστικό που πρέπει να κάνουμε τώρα. Ξεκινάει να είναι σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου.
Το σπίτι μου μοναχός, συντροφεμένος απ' τη λύπη του. Ήταν νέος, ήταν γέρος, δεν θυμάμαι πια.
Από την 1η Απριλίου ο καθαρός μισθός, αυτά που θα μπαίνουν στην τσέπη του καθενός, 667 ευρώ.
Και εφόσον... Είναι περίπου μείον, δηλαδή υπολογίζεται.
Μείον 109 ευρώ.
Ναι, δηλαδή μείον το 14%. Ναι.
Μας είπε ο κύριος Ρίζος ότι ένας γενικός κανόνας. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που διαφοροποιείται.
Αν βάλεις παρακρατήσεις, είναι περίπου ένα 14%.
Η διαφορά μεικτού και καθαρού ποσού. 780 τα μεικτά, 667 τα καθαρά. Βγαίνει κάτι παραπάνω από 109 ευρώ.
Αλλάζουν και επιδόματα, συμπαρασύρουν και επιδόματα πολλά. Είχε και μια ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας Αναλυτική.
Και της Ανεργίας.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Όλα ανεβαίνουν.
19 είδα στη λίστα εγώ.
Και το μην ξεχνάτε ότι για πάρα πολύ κόσμο δεν θα είναι μόνο 12, έχουν και τον 13ο και τον 14ο μισθό. Οπότε δεν είναι το άθροισμα το κάνεις επί 14. Mm-hmm.
Τον κρύψαν απ' τους φίλους και απ' τα πάθη του. Την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Την αγάπη να διαλέξω.
Και είναι προφανές, όπως καταλαβαίνετε, στόχος μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης είναι να επανεκλέγεται. Έτσι, ή μιας εν δυνάμει κυβέρνησης να εκλεγεί. Είναι προφανές ότι και από την πλευρά της κυβέρνησης επιδιώκουν με μία ακόμη αύξηση στον κατώτατο μισθό να κρίθει θετικό από μεγάλο μέρος της κοινωνίας και να τους ξαναψηφίσει. Αυτά είναι που ο καθένας μας, κάθε άνθρωπος ζυγίζει ατομικά, ναι, τι τον ενδιαφέρει περισσότερο, τι τον ενδιαφέρει λιγότερο, τι θεωρεί περισσότερο σημαντικό, τι θεωρεί λιγότερο σημαντικό και παίρνει την τελική του απόφαση.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town.
Το διαβάζω στο real.gr. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε δύο καταστροφικούς σεισμούς σε Τουρκία και σε Συρία, μεγέθους 7,8 βαθμών και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.
Πόσο είπες, πριν πόσο?
Κάποιες εβδομάδες.
Α, κάποιες. Νομίζω ότι είπες δύο και λέω δεν
όχι,
μπορεί.
Όχι.
Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι λέω δεν μπορεί να πέρασει τόσο λίγος καιρός.
Ένας από τους σημαντικότερους λοιπόν γεωλόγους, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο σας λέγαμε και είχαμε θέσει το ερώτημα και σε καθηγητή σεισμολογίας που είχαμε φιλοξενήσει και για το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια, νομίζω στον κύριο Λέκα, και για την Κωνσταντινούπολη.
Ναι, βέβαια.
Ένας λοιπόν από τους σημαντικότερους γεωλόγους της Τουρκίας, ο Σελάλ Σενγκόρ, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο τρομακτικού σεισμού στην Κωνσταντινούπολη. Όπως καταλαβαίνετε, αν γίνει σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, οι νεκροί από τις τελευταίες από τις σεισμικές δονήσεις ήταν ένας τεράστιος αριθμός, 48.000. Αυτή τη φορά ο Τούρκος επιστήμονας μιλάει για τουλάχιστον 100.000 νεκρούς.
Ναι, φανταστικό,
δηλαδή...
τρομακτικά φανταστικό εννοώ. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Είναι μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας που μακάρι να μην συμβεί ποτέ.
Υπάρχουν όμως τα γεωλογικά δεδομένα. Το ρήγμα στην περιοχή ιστορικά έχει δώσει ένα κοντινό ρήγμα που είχε πλήξει την Ισμίτ, την Νικομίδια το 99.
Ναι.
Είχε δώσει 7,6 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ. Οπότε ένα σεισμό.
Δεν μπορώ να το πιστέψω.
Μεγέθους 7,2 με 7,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, δεν το αποκλείουν ειδικοί.
Είναι αδιανόητο αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, όντως μόνο σε ταινία επιστημονικής φαντασίας μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αδιανόητο.
Αν γίνει.
Όχι,
βαθμός,
να μην γίνει.
Αν γίνει στα 7,5 Ρίχτερ, είπε ο καθηγητής, θα μιλάμε για 100.000 νεκρούς. Θα είναι, είπε, όλεθρος. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Θα υπάρξουν λαιλασίες, φωτιές, επιδημίες, εκτοπίσεις. Θα είναι, λέει, τρομερό.
Σούπα, θα είναι σαν ταινία επιστημονική. Όχι σαν ταινία επιστημονική φαντασία. Θα είναι η πραγματικότητα, όχι ταινία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια καταστροφή. Θέλω να πιστεύω.
Τι πιστεύεις ότι... και τι δείχνουν τα γεωλογικά ρήγματα και τα ιστορικά των ρηγμάτων.
Θέλω να πιστεύω ότι είναι υπερβολική απλώς. Αλήθεια σου λέω. Γιατί ακόμα καμιά φορά και αυτοί οι καθηγητές θέλουν να κερδίσουν λίγο δημοσιότητα. Έτσι θέλουν να πιστεύω.
Εντάξει.
Πραγματικά το λέω ότι θέλω να το πιστεύω.
Εντάξει.
Παιδιά, δεν έχει μέτρα πια. Κορονοϊός, το τελειώσαμε. Ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα.
Ρωτάει ο φίλος για το rapid test. Τι να
Όχι.
κάνω, λέει, με το rapid.
Ναι, αφού ανακοινώθηκαν για τα μέτρα, τέλος. Εξαίρεση αποτελούν δημόσιες, ιδιωτικές, υγειονομικές δομές. Και οι φροντίδες ηλικιωμένων οι δομές.
Αχ, πριν από ένα, άντε το πολύ, δύο χρόνια, είχαμε εδώ ακροατές που ακόμα στέλνουν μηνύματα και μιλάγανε για μια δυστοπική κοινωνία που θα κυκλοφορούμε μόνο με barcode.
Και οι μάσκες δεν θα φύγουν.
Και θα
θέλουν,
είναι παντού
θέλουν,
όλοι έξω
θέλουν,
με τα όπλα, ναι, και δεν θα μας αφήνουν να πηγαίνουμε το στο σούπερ μάρκετ. Και αυτά τα λέγανε άνθρωποι πριν από δύο χρόνια, οι οποίοι αντί να κάτσουν μετά από αυτές τις υπερβολές που λέγανε και τελικώς αποδείχθηκαν σενάρια στο μυαλό τους, όπως είπες και εσύ, να πούνε: ρε παιδί μου, είμαι λίγο καταστροφολόγος, θα το πάρω λίγο αλλιώς. Τίποτα. Συνεχίζουν το βιολί τους, το ίδιο σκεπτικό, απλώς τώρα το έχουν μεταφέρει αλλού. Δεν πειράζει που δεν βγήκε η παπάντζα που έλεγα ότι θα έχουμε μια διστοπική κοινωνία πριν από δύο χρόνια και τώρα είναι σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ κορονοϊός. Να προβληματιστώ για τον τρόπο που σκέφτομαι. Άσε ρε, θα συνεχίσω τις παπάντζες μου με άλλα θέματα.
Τώρα...
κάντε μου τη χάρη ορισμένη.
Τίποτα. Τώρα τέλος οι μασκούλες. Σας είπαμε, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά γενικά τέλος οι μασκούλες, τέλος τα ράμπι, ιδιωτικό δημόσιο τομέα για τους ανεμβολίαστους. Τι άλλο. Γενικά τέλος τα μέτρα, σας είπαμε ποιες είναι οι εξαιρέσεις και ενδεχομένως για όλες τις ιώσεις καλά κάνουν και παραμένουν αυτά τα μέτρα σε αυτές τις δομές. Εξάλλου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός είπε σήμερα ότι είμαστε στα πρόθυρα για να αντιμετωπίζεται σαν την εποχική γρίπη, ότι σύντομα δηλαδή δεν θα είναι πιο επικίνδυνος από αυτήν. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα. Go home. Then he makes it fast with one more thing.